В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Військова прокуратура та СБУ навели цифри кількості російських сил у збройному протистоянні під Іловайськом рік тому.
3 батальйонно-тактичні групи, кількості понад 3,5 тисячі осіб, 60 танків, 320 БМП і БРДМів, 60 гармат.
Кому, на вашу думку, варто надавати українське громадянство за спрощеною процедурою? Члени ТСК щодо Мукачева допитали Наєма, чекають на балогу з Ярошем і ще раз їдуть на Закарпаття.
І публічно говорити зараз ще раз повторюю, це оперативне відео. Я отримав цього від представників місцевого міністерства внутрішніх справ управління. Прізвище, ім'я я б не хотів називати.
Більше подробиць у «Свободі сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Сепаратисти тричі з важкої артилерії обстрілювали житлові квартали Авдіївки на Донеччині. За повідомленням речника штабу АТО Анатолія Стельмаха, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових з озброєння, які заборонені мінськими домовленостями.
Вогнева активність злочинців і надалі сконцентрована на Донецькому напрямку, переважно у темну пору доби. Так, з опівночі до 6 ранку бойовики зі 120-мм мінометів вели вогонь по Авдіївці, Водяному, Опитному. Крім того, за ніч окупанти тричі з артилерії калібру 122 мм били по житлових кварталах Авдіївки.
Сказав Стельмах, сепаратисти звинувачують в обстрілах своїх позицій сили АТО. Зокрема, за їхніми словами, українські військові минулої доби понад 37 разів порушували режим припинення вогню. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляє, що потік контрабанди на українсько-польському, українсько-словацькому, українсько-угорському кордонах став повністю зупинився. Про це він повідомив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком. За словами Москаля, задля ефективної боротьби з незаконним обігом товарів було проведено спільну нараду за участі представників України, Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини. Голова Закарпатської ОДА також звернув увагу президента на питання посилення відповідальності за контрабандою, яка діє в інших країнах. Порошенко пообіцяв нести до Верховної Ради як невідкладний законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів замість адміністративної, яка є нині. В Україні через 3 місяці Національна поліція замінить міліцію. Про це повідомляє керівник Департаменту юридичного забезпечення МВС України Денис Горбась. З моменту публікування закону України про Національну поліцію розпочнеться перехідний етап, що триватиме 3 місяці. У найближчий час буде сформовано територіальні підрозділи Національної поліції України та внесено зміни до законодавства, зазначив Горбась. У Кремлі не думають про заборону держзакупівель іноземних презервативів. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Песков, коментуючи відповідну пропозицію Міністерства промисловості і торгівлі цієї країни. Напередодні повідомлялося, що це відомство розробило проєкт постанови уряду Росії, що обмежує держзакупівлі медичних виробів. Загалом до списку входять понад 100 позицій, зокрема рентгенівські апарати, протези серцевих клапанів, милиці, антисептики, марливі маски та презервативи. Президент США Барак Обама продовжує захищати ядерну угоду з Іраном, підписану 14 липня. Сьогодні, відповідаючи на критику республіканців, Обама закликав американців оцінити правдивість аргументів, спрямованих проти дипломатії. На цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щонайменше 3,5 тисячі військових, 60 танків і 320 бойових машин із Росії брали участь у збройному протистоянні під Іловайськом на Донеччині в серпні минулого року. Такі дані сьогодні навели військова прокуратура та СБУ. Там кажуть, цифри підтверджені документально. Так само підтверджена, за даними СБУ, причетність до Іловайської трагедії безпосередньо начальника Генштабу Російської Федерації. У Москві, натомість, заявили про неадекватність керівництва Служби безпеки України. Олена Римовська знає подробиці.
Валерій Герасимов, начальник Генштабу Збройних сил Росії, віднині підозрюваний в організації, підготовці і розв'язуванні збройного конфлікту на території України, говорить головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
За прямою вказівкою Герасимова в районі міста Іловайськ для підтримки терористичних організацій було переміщено 3 батальйонно-тактичні групи, кількості понад 3,5 тисячі осіб, 60 танків, 320 БМП і БРДМів, 60 гармат.
За даними СБУ, про підозру у скоєнні злочину повідомили і Герасимову, і ще 10 військовослужбовцям Російської Федерації, які, за версією слідства, перебували на території України під час іловайських подій. У Міноборони Росії натомість заявили про неадекватність керівництва СБУ і додали, про підозру Герасимову чи будь-кому іншому з російських військовослужбовців не знають. Участь своїх кадрових військових у воєнному конфлікті на Донбасі Росія заперечує. Водночас, окрім зібраних в Україні офіційних доказів цього, про непоодинокі випадки затримання на українській території російських військових днями заявив і російський капітан Євген Єрофєєв, один із двох розвідників, затриманих у травні на Луганщині. Сам керівник російського генштабу Герасимов у санкційному списку Євросоюзу. Ще у квітні минулого року Брюссель вніс російського генерала у цей перелік як відповідального за масове розгортання російських військ на кордоні з Україною. Боєць на псевдо Лекс під час іловайських подій воював у складі батальйону «Донбас». Він один із тих, хто не з чуток знає про присутність на Донбасі російських військових. У серпні минулого року під час виходу з оточення Лекс разом із побратимами затримали 8 кадрових російських військовослужбовців.
Коли виходили з Іловайська, ж в засаду попали. Там взагалі не було сепаратів, тільки російські були. І ми їх атакували, і уничтожили їхні танки, техніку і взяли в плен 8 російських на відео. Говорять, з якої вони часті, як їх звуть.
У військовій прокуратурі наразі кажуть про намір заочно засудити начальника Генштабу Росії і 10 згаданих російських військовослужбовців. Голова правління Центру громадянських свобод. Правозахисниця Олександра Матвійчук зазначає, попри очевидні труднощі у засудженні високопосадовців сусідньої держави, докази їхньої причетності до війни в Україні надзвичайно важливі.
Цю доказову базу можна буде використати для судів потенційних на міжнародному рівні.
За даними військової прокуратури, внаслідок іловайських подій загинуло 366 українських військових і ще 429 були поранені. Українські волонтери, однак, звертають увагу на те, що донині слідство не роз'яснило обставин потрапляння українських бійців в оточення і таким чином не назвало винних у масовій загибелі учасників АТО з боку українського командування. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні хочуть спростити отримання громадянства для іноземних журналістів, зокрема і для російських. Так повідомляють в Міністерстві інформаційної політики. Там уже готують проекти, які би полегшили отримання посвідки на проживання та громадянства. Ці деталі знає Яна Борщ.
Міністерство інформаційної політики наразі працює над двома проектами, які мають за мету спростити в'їзд в Україну іноземних журналістів та полегшити їхнє перебування на її території, розповідає юрист міністерства Олексій Тарабукин. Основний закон полягає у полегшенні процедури отримання посвідки на проживання. Щоб її отримати, іноземному журналісту потрібно зробити подання на Держкомтелерадіо, яке за своїми процедурами надає або не надає дозволу.
Наша мета – максимально оптимізувати цей процес. З цією метою ми плануємо ці повноваження надати Міністерству інформації політики, після цього розробити конкретний і ефективний механізм того, як ми будемо узгоджувати кандидатури іноземних журналістів. І потім передаватимемо ці висновки в міграційну службу, яка вже ухвалюватиме рішення.
Російський журналіст і кінорежисер Крістіан Джерегі громадянство України отримав наприкінці травня цього року. На своїй сторінці в соцмережі він написав, цитую, «Тепер можу сміливо сказати, дякую тобі, Боже, що я не москаль». Кінець цитати. Інформаційна агресія Росії змушує українських журналістів повертатися на батьківщину. У вересні минулого року громадянка України Ксенія Чайка працювала в Москві на телеканалі «Росія-1». Але коли зрозуміла, що інформація, яку подає канал, не відповідає дійсності, вирішила повернутися в Україну.
Той потік інформації, який створювався каналом, абсолютно відрізнявся від реальних подій. І в якийсь момент я зрозуміла, що маю бути зі своїм народом. Бо наживатися на чужих проблемах, говорити про тяжке життя пенсіонерів, про смерть дитини і права людини, і при цьому набивати рейтинги агресору і говорити про путінську непричетність, мені здається дуже жорстоко, тому я обрала громадське ТБ Донбасу.
Наразі 3 російські журналісти отримали українське громадянство. Це Катерина Сергацькова, Крістіан Джерегі та Володимир Федорін. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла заступник міністра інформаційної політики Тетяна Яна Попова. Окрім того, міністерство допомагає російським журналістам, які прагнуть працювати на боці України, з посвідками на проживання. Зокрема, нещодавно допомогли отримати такі посвідки групі російських операторів, які працюють в АТО, говорить Попова.
У звичайному режимі це досить складна процедура, і ми трохи прискорили цей процес. Окрім того, ми готуємо на Кабмін постанову про подовження перебування іноземних журналістів на території України. Це робиться для того, щоб залучити до роботи в Україні іноземних журналістів, щоб вони відкрили свої представництва і працювали тут. І для російських журналістів, яким це необхідно в цілях безпеки.
Ще одним недоліком, що ускладнює роботу іноземних журналістів, є труднощі з подовженням терміну роботи в Україні більше, ніж на 90 днів. Для цього Міністерство інформаційної політики готуватиме точкові зміни до законодавства, де будуть виписані причини для подовження строку перебування. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
А кому, на вашу думку, варто надавати українське громадянство за спрощеною процедурою? Про це ми запитали перехожих на Хрещатику. І ось що від них почули.
Люди, які на це заслужили, а хто саме заслужив, це вже вирішувати не знаю.
Це все залежить від людини, тому що може бути і українці, і грузини, і росіяни. Це не має різниці, якого громадянства ця людина. Це не означає, що одягнув вишиванку, і ти вже патріот України. Ти патріотизм маєш показати своїм вчинкам, а не одяганням вишиванки і розмови українською.
Я думаю, доказати треба, що вона дійсно відстоює інтереси українського народу і української держави.
Коли у нас прем'єр-міністр ставав прем'єр-міністром, не знаючи державної мови, відповідно до закону про державну службу, він не може бути державним службовцем. Так Саакашвілі більше патріот, чим Азар.
То процедура для всіх однакова. Конституція ж 22 стаття говорить, що не може бути якоїсь різниці. Якщо він процедуру дотримав, то йому теж дадуть громадянство.
Звісно, це неправильно, що спрощення процедури дав Гайдар, який я проти нього, взагалі проти. Я взагалі проти Росії. Я вважаю, що спрощені програми, мабуть, повинні отримати всі, крім русських. От так.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода в центрі Києва на Хрещатику. Партія об'єднання «Самопоміч» буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня нинішнього року і планує, зокрема, висунути кандидатів у всіх областях і також в столиці України – Києві. Про це сьогодні лідер «Самопомічі» Андрій Садовий заявив своїм колегам. Сьогодні ж пан Садовий був в ефірі «Радіо Свобода» і відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка. Ми з вами почуємо ту частину розмови, яка торкнулася питання децентралізації.
Зараз, і не лише зараз, ще середини липня, народні депутати від «Самопомічі», зокрема, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сирид, доволі гостро критикують зміни, які запропонував президент Петро Порошенко щодо децентралізації та інші конституційні зміни, щодо яких уже є висновок Конституційного суду. Чому така позиція? Ви справді вважаєте, є загроза А, справді надання цього так званого особливого статусу окупованим районам Донбасу, і Б, як заявила вчора пані Сирид, фактично буде амністія, на її думку, оцим сепаратистам. Ви теж так вважаєте, пане Садовий?
Я повністю солідарний з Оксаною Сироїд. Нам пропонують троянського коня, дуже красивого, дуже симпатичного, але це може привести до великої біди в нашій державі. І в частині не децентралізації, а централізації. Тому що ці повноваження, які мають мати префекти, це і сьогоднішній голова адміністрації, і прокурор. А про Донбас тут взагалі нема чого багато говорити, тому що ці зміни і цей особливий статус, інші речі, якщо це все буде уможливлено, то ніколи українці це не зрозуміють і не підтримують.
Але Петро Порошенко заявляв, що жодної федералізації не може бути і мови в цих змінах, ніяких особливих статусів для окремих районів Донбасу.
Ви знаєте, ми привикли довіряти ділам. Нас дуже багато говорять останніх 25 років. Дуже красиво говорять. Але Україна йде все нижче і нижче і нижче. Тому треба робити роботу. І коли мова йде про Конституцію, це не можна приймати нахрапом вже сьогодні. А де експертні обговорення? А де круглі столи? А чому такий неймовірний тиск зі всіх сторін? Чому це треба вже негайно прийняти? Тому що комусь треба галочку поставити?
А Мінські угоди?
А Мінські угоди, вони не можуть впливати на Конституцію нашої держави. Тому що народ є джерелом влади. І не можна ці речі поєднувати. Тому що сьогоднішні зміни, які пропонуються, я думаю, що Росія стоїть і плескає. Власне, оце то, що вони хочуть.
А яка альтернатива? От у вас же юристи в Самопомощі працюють. Є якась альтернатива тому, що пропонує президентська кампанія щодо можливої децентралізації в Україні?
Так її треба просто банально робити. Знаєте, от є сьогоднішні обласні адміністрації. От ви закрийте любу адміністрацію місяці на три. Ніхто навіть не відчує змін. Вони не потрібні. Вони вичерпали свій ресурс. Має бути невеликий офіс людини, яка має мати вміння працювати разом зі всіма. І питання, кому це має бути підпорядковано. Якщо ми неодноразово чуємо думки, що ми беремо за основу польську модель, ну, вибачте, там воєвода, він є підпорядкуванні уряду, а не президенту. Хто в нас є голова виконавчої влади? Президент чи прем'єр в нашій країні? По повноваженнях, по новій конституції, в нас є глибокий перекос в сторону президента. Так, коли є війна, дійсно головнокомандувач має мати всі права, всі зобов'язання. Ну, але ми ж не робимо конституцію під війну. Ми повинні робити конституцію, яка буде існувати 100-200 років. Мене взагалі бентежить то, що в нас кожен президент, який приходить, він міняє конституцію. І все хоче зробити краще і краще і краще. А країна все йде нижче, нижче і нижче. Тому треба думати, треба з мудрими людьми дебатувати. І коли буде консолідоване рішення, яке має об'єднати країну, тоді виносити це в парламент.
Це була частина розмови з мером міста Львова Андрієм Садовим. Він же лідер об'єднання «Самопоміч». Розширене інтерв'ю читайте, дивіться на сайті radiosvoboda.org. Попри запрошення низки депутатів на засідання тимчасової слідчої комісії щодо стрілянини в Мукачеві, участь в ньому взяв лише Мустафа Найєм. Віктор Балога та Дмитро Ярош запрошення колег традиційно проігнорували. Відтак, члени ТСК зосередилися на з'ясуванні походження відео, опублікованого наступного дня після стрілянини самим Мустафою Найємом. Заслухали політики і звіти МВС, СБУ, Генпрокуратури, митниці, прикордонників та фіскальної служби, після чого дійшли висновку, що змушені ще раз поїхати на Закарпаття для з'ясування всіх обставин тих подій 11 липня. Всі засідання ТСК відвідує наш кореспондент Ірина Стельмах, і вона розповість детальніше про перебіг, зокрема, сьогоднішнього.
До Мукачева народний депутат від блоку Петра Порошенка, член колегії МВС Мустафа Найєм, прибув наступного дня після подій 11 липня. Причиною став дзвінок з адміністрації президента з проханням під'їхати на місце інциденту. Оперативне відео, яке Мустафа Найєм опублікував на своєму акаунті у YouTube, він отримав від співробітників МВС у вже змонтованому вигляді. Не змонтованого відео депутат не бачив, а після отримання розпорядився на свій розсуд.
Я публічно говорю, зараз ще раз повторю, це оперативне відео. Я отримав його від представників місцевого міністерства внутрішніх справ. Прізвище, ім'я я б не хотів називати, тому що ці люди можуть бути під тиском зараз. Відео я не монтував і виклав відео в тому вигляді, який ми отримав.
Дати свідчення Генеральній прокуратурі з приводу деталей конфлікту депутат погодився вже завтра, 6 серпня. Але окрім того, ще звернувся до членів ТСК з проханням попросити дані у МВС і СБУ щодо того, з ким з посадових осіб цих відомств і адміністрації Закарпаття зв'язувались люди, що причетні до вбивства.
І ви здивуєтесь тим дуже щільним контактам, які мали люди з правого сектору або так званого правого сектору, із представниками СБУ і адміністрації.
Недовіру і претензії до працівників МВС вже має і член ТСК, депутат від опозиційного блоку Михайло Папієв. За його словами, у Мукачеві з їхнього боку була абсолютно непрофесійна діяльність, а події, скоріш за все, були зрежисовані.
Міліціонерів фактично спрямувало керівництво, ну, як гарматне м'ясо на розстріл. Тому що ви бачили те місце, де вони намагалися зупинити правий сектор. Коли правий сектор йде зверху, міліція знаходиться знизу, справа знаходиться бензозаправка, зліва газова заправка. Тобто тут професіоналізмом, ну, абсолютно навіть не пахне.
Мляве розслідування справи і відсутність відповідей на важливі питання, нібито через таємницю слідства, свідчить про бажання спустити її на гальмах, каже політолог Кость Бондаренко. І пов'язується з відповідною позицією вищого керівництва держави.
Сьогодні президент, як по мені, вибрав не зовсім правильну тактику замораження цього конфлікту. Дана ситуація, він хоче якимось образом вийти з ситуації так, щоб ніхто не вспоминав через неділю, через дві, о том, том, что произошло в Мукачево.
Тем часом в рамках розслідування подій у Мукачеві Закарпатської області вже відкрито 7 кримінальних проваджень за статтями про створення злочинної організації, терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. 6 бійцям правого сектору Генпрокуратура України оголосила про підозру. 4 з них вже затримані і знаходяться у Києві, 2 все ще ховаються в закарпатських лісах. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Помер Роберт Конквест, найвідоміший дослідник злочинів комуністичного режиму в Радянському Союзі.
Він привніс в трактовку тих трагічних подій оцей людський компонент і певну емоційність.
У Вашингтоні почали монтаж пам'ятника жертвам українського Голодомору. Ми дізнаємося також, як забезпечити Україні адекватну декомунізацію ідеї.
Ми повинні бути настільки зваженими і експертними в цьому питанні, щоб не виглядати дійсно вандалами.
А наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Найвідоміший дослідник злочинів комуністичного режиму в Радянському Союзі, англо-американський історик Роберт Конквест, помер у Сполучених Штатах. За 98 років життя він ґрунтовно дослідив та описав Голодомор в Україні 1932-33 років та інші репресії Сталіна. За словами українських істориків та дослідників, Конквесту вдалося додати людяності до історії. Він науково дослідив тему штучного голоду в часи, коли доступ до архівів всіляко обмежували, а критикувати радянську владу забороняли. Про цього непересічного дослідника детальніше почуємо від Яни Полянської.
Для України історик Роберт Конквест став дослідником, який чи не найглибше описав Голодомор 32-33 років у книжці «Жнива скорботи». Там він змалював, як жили селяни напередодні голоду, як намагались виживати, детально аналізував розкуркулення і курс на колективізацію, звів зібрану статистику у реєстр смерті. Майже 7 років тому в інтерв'ю Радіо Свобода вчений Роберт Конквест говорив, що проблема Голодомору повністю встановлена, що тоді проти українців велась смертельна дискримінація. За його словами, деякі люди схильні просто закривати очі і не знати про накази Москви, втім це не змінює історії.
Наприклад, наказ блокувати Україну, закрити її повністю, щоб ніхто не знав про голод в Україні та на Кубані. Були інші голоди, подібні акції в Казахстані і Поволжі. Але цей факт, що Україна та Кубань були закритими, кількість смертей була локалізована, і насправді, на практиці, це питання було національним.
Звістка про смерть Роберта Конквеста вражає. Він назавжди увійде в історію, говорить доктор історичних наук Юрій Шаповал. За його словами, «Великий терор» – ще одна відома книжка історика, був написаний всупереч усьому і без доступу до радянських архівів. А в «Жнивах скорботи» Конквесту вдалося максимально олюднити історію.
Він привніс в трактовку тих трагічних подій оцей людський компонент і певну емоційність, базовану на оцінках от тодішньої, направду, трагічної ситуації в Україні.
Конквест описував тогочасну номенклатуру Сталіна і тих, хто ще ухвалював доленосні рішення. Окрім того, американець мав можливість спілкуватись напряму із людьми, які пережили той голод. Йому в цьому допомагала українська діаспора. Працюючи над «Жнивами свободи», він охопив дуже багато джерел, аби стверджувати, Голодомор не був вигадкою. Роберт Конквест публікував свою працю «Великий терор», коли на Заході були популярні ліві погляди. Часто навіть інтелектуали не хотіли знати, чим насправді був сталінський режим. А книга пролила світло на ці факти, каже голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Тоді розгорнулася дуже активна боротьба української діаспори проти радянської влади, яка намагалася приховати правду про Голодомор. І, власне, поява цієї книжки стала одним з таких переломних моментів, завдяки якому світ дізнався про Голодомор.
Про роль української діаспори у дослідженнях Конквеста говорить і історик Станіслав Кульчицький. Перед появою «Жнив свободи» американський історик уже був достатньо відомим. Українці за кордону домовилися з ним про книгу та пообіцяли допомагати. Конквест на той час, каже Кульчицький, знав російську, проте не українську, а до українських джерел зовсім не мав доступу. Діаспора домовилась із американським науковцем Джеймсом Мейсом із Оксфорда. Той став фактично співавтором. «Жнива скорботи» переклали майже одночасно англійською і російською, потім італійською, низкою інших мов. Роберт Конквест помер від пневмонії 3 серпня у своєму будинку в Каліфорнії. Про це розповіла його дружина. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Тим часом у Вашингтоні почали монтаж пам'ятника жертвам українського голодомору. Офіційне відкриття пам'ятника відбудеться в листопаді. Автор монументу – Лариса Курилас. Михайло Савків, який очолює комітет із визнання голодомору у США, прокоментував в ефірі «Голосу Америки», чому сьогодні важливо встановлювати цей пам'ятник і згадувати цю тему.
Це є продовж навіть 14 років нашої праці як українська діаспора у співпраці з українським посольством, з урядом України, щоб поставити і встановити цей пам'ятник тут у Вашингтоні. Що це означає? Не для нас, для українців, американців, не для українців з України, а що це означає для пересічного американця? Пересічний американець перейде через цей меморіал, через цей пам'ятник, довідається трошки більше про історію незнаного геноциду у світі. Що просто не вчаться аж так в американських школах, але тепер хоч трошки більше дізнають про український голодомор.
Історія фінансування цього пам'ятника була досить незрозумілою. Довгий час його не могли побудувати, потім уряд України погодився виділити на це гроші. В результаті були повідомлення, що цей пам'ятник фінансували з грошей одіозного Дмитра Фірташа. Оскільки обійшовся цей пам'ятник, споруджений, і хто виділив на його спорудження кошти?
Ну, знаєте, сам закон за те, щоб все офундування було від уряду України. Ми, як українська діаспора, не причинилися до цього, бо зовсім інші закони є і нові умови зараз є. І задля того, у співпраці з українським посольством, ми довели знайти спонсора для того, щоб поставити цей пам'ятник. Звичайно, що ми є вдячні і йдемо далі.
Це був Михайло Савків, який очолює комітет із визнання Голодомору у Сполучених Штатах.
Радіо Свобода, 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Вінниці відбудеться мистецька резиденція, присвячена декомунізації. Протягом 10 днів там будуть працювати художники з України, Росії та Німеччини, будуть тривати дискусії за участі істориків, мистецтвознавців та представників міської влади. Організатори кажуть, що виконання декомунізаційних законів вже призвело до конфліктів та руйнування творів мистецтва. Мета резиденції – запобігти цьому. Далі Євгеній Олійник.
Резиденція у Вінниці – це спроба пояснити, що не варто позбавлятися комуністичної спадщини у радянський спосіб. Прибираючи пам'ятки минулого, суспільство має розуміти, що хоче бачити натомість, розповідає автор ідеї резиденції Леонід Марущак. Досі декомунізація в Україні відбувається переважно деструктивним чином. Так, у ході виконання відповідних законів у Києві вже знищили мозаїку на фасаді школи номер 141, що на Русанівці, та збираються демонтувати панно «Трипілля» та «Київська Русь» на проспекті Перемоги. А у Львові збили мозаїку на фасаді корпусу ветеринарного університету, де не було радянської символіки.
Ми повинні бути настільки зваженими і експертними в цьому питанні, щоб не виглядати дійсно вандалами. А для цього ми повинні, як мінімум, в всіх творах мистецтва, соцреалізм, конструктивізм, знайти український слід, якщо він там є, почати його відстоювати. Якщо ми будемо списувати під совєтське, а потім російсько-імперське, ми будемо жити в стані постійної руїни.
Зауважує Леонід Марущак. Резиденція у Вінниці покликана виробити нові методи роботи з минулим. Рішення щодо виконання декомунізаційних законів не мають бути директивними, про них потрібно домовлятися. У Вінниці вже розпочався такий діалог. Саме тому це місто обрали для резиденції. Наприклад, варіанти нових назв вулиць запропонували обрати містянам. А представники робочої групи з питань декомунізації при міськраді модеруватимуть та братимуть участь у дискусіях резиденції. Результатом роботи художників часів у місті стане виставка, розповідає кураторка резиденції Аліна Якубенко.
Буде 20 художників з України, кілька художників з Росії, один художник з Берліна. Художники будуть працювати в пространстві кінотеатру Росія.
Локацію обрали не випадково. Для організаторів занедбаний кінотеатр «Росія» у Вінниці – це метафора радянської спадщини, каже кураторка дискусійної програми Євгенія Моляр.
На 10 днів ми покажемо, що цей кінотеатр може бути сучасним публічним простором, де функціонує і активно розвивається творча спільнота. Кінотеатри, кінотеатр «Росія», вони типові і вони знаходяться майже в кожному обласному центрі. Частина здається в комерційну оренду, а більшість занедбаний поступово руйнується. Є два можливі шляхи майбутньої долі таких об'єктів. Це або вони зруйнуються і на їх місці побудується там торгівельний центр, або, як пропонуємо ми, їх можна переосмислити.
Організатори резиденції у Вінниці збираються задокументувати свій досвід, щоб його могли використати громадські активісти в інших містах. Резиденція триватиме з 20 до 30 серпня. Євгенія Оліник, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі «Європа на зв'язку».